Απόψε θα σταθούμε σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Λόγου του Θεού στους κύκλους μας. Είναι το κάφημα της διαμαρτύρησης. Πού είναι αυτό? Άντε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Κατά χάριν είστε σωσμένοι, Εφεσίους 2. Ανοίξτε Εφεσίους 2 κεφάλαιο. Στους πρώτους 10 στίχους, αδελφοί, είναι όλο το Ευαγγέλιο. Εφεσίους κεφάλαιο 2, στους πρώτους 10 στίχους. Έχουμε όλο το Ευαγγέλιο. Προσέξτε, στους πρώτους 4 στίχους έχουμε τα άσχημα νέα. Και στους επόμενους 6 στίχους έχουμε τα καλά νέα. Όσον αφορά το Ευαγγέλιο, προσέξτε, μία ψυχή, το παιδί που δεν έχει πιστέψει, το εγγόνι που δεν έχει πιστέψει, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο αδελφός, ο φίλος, ο συνάνθρωπος, δεν μπορεί να δεχτεί τα καλά νέα του Ευαγγελίου, προσέξτε, αν πρώτα δεν παραδεχτεί ταπεινά τα άσχημα νέα. Άλλη μια φορά. Πρώτα η ψυχή πρέπει να παραδεχτεί ταπεινά τα άσχημα νέα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να δεχτεί τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Ποια είναι τα άσχημα νέα? Κοιτάξτε πώς ξεκινάει και υπογραμμίστε μια λεξούλα. Και εσάς όντας τι? Νεκρούς. Δεν λέει ανθρώπους με αδυναμίες, ανθρώπους με παραπτώματα, ανθρώπους με αμαρτίες ακόμα, ανομίες. Λέει νεκρούς. Και πρέπει να καταλάβουμε άλλη μια φορά με ποια έννοια νεκροί. Οι άνθρωποι στην Έφεσο είχαν το εμπόριό τους, είχαν ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια, είχαν τις business τους, ήταν μια χαρά άνθρωποι. Πάνω σε ποια βάση ήταν νεκροί? Πάνω στην ίδια βάση που είναι νεκροί, είναι νεκρός κάθε ένας από πνευματικής πλευράς που δεν έχει στραφεί το είναι του στο Θεό. Το πνεύμα του ανθρώπου και το πνεύμα των ανθρώπων και το δικό μας πνεύμα μέχρι να συναντήσουμε τον Κύριο ήταν νεκρό και είναι νεκρό σε αυτούς που ακόμα δεν τον έχουν γνωρίσει. Και τι σημαίνει αυτό? Το πνεύμα του ανθρώπου χωρίς Χριστό έχει χάσει την πιο σημαντική του λειτουργία, που είναι να επικοινωνεί με το Θεό που είναι πνεύμα. Γι' αυτό θυμόσαστε στην παραβολή του Ασώτου, δύο φορές ο πατέρας της παραβολής, μία στους υπηρέτες και μία στο μεγάλο γιο, θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο όρο. Στους υπηρέτες έπρεπε να χαρούμε, γιατί αυτός ο γιος μου τι ήταν? Νεκρός ήταν και ανέζησε. Και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και το ίδιο λέει στο μεγάλο το γιο που το καμάρι του σπιτιού δεν ήθελε να μπει μέσα στο πανηγύρι και στη γιορτή που συνόδευε την επιστροφή του μικρού, του νεότερου αδελφού. Και θυμηθείτε εκείνον που του λέει: «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου πας, αλλά άφησε με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Και τι λέει ο Κύριος? Άσε τους νεκρούς, τους πνευματικά νεκρούς, να θάψουν τους φυσικά, τους βιολογικά νεκρούς. Εσύ ακολούθησέ με. Και 5ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έρχεται ώρα και ήδη είναι που οι νεκροί θα ακούσουν. Είχαμε κάνει πρόσφατα ένα μήνυμα, αν θυμάστε πάνω, οι πνευματικά νεκροί και οι νεκροί στα μνήματα. Δεν μιλάει για τους νεκρούς στα μνήματα εκεί, μιλάει για τους πνευματικά νεκρούς και στα 23 και κάτι, εγώ που ήμουν πνευματικά νεκρός, άκουσα τη φωνή του και ακούγοντάς την δόξα στο όνομά του έζησα. Νεκρούς λοιπόν, προσέξτε πάνω σε ποια βάση η πνευματική μας νέκρωση. Ποιος την ενορχιστρώνει και τι χρησιμοποιεί. Ποιος την ενορχιστρώνει και τι χρησιμοποιεί. Είναι ο εχθρός της ψυχής που την ενορχιστρώνει. Και να θυμηθούμε πόσο Χριστός μας τον αποκαλεί στα Ευαγγέλια και πόσο ο Απόστολος Παύλος τον αποκαλεί στις επιστολές. Ο Χριστός μας στα Ευαγγέλια πώς τον αποκαλεί? Ακούω. Ο άρχον του κόσμου τούτου. Και ο Απόστολος Παύλος σε επιστολές πώς τον αποκαλεί? Ο Θεός του κόσμου τούτου. Τι χρησιμοποιεί ο άρχον του κόσμου τούτου και ο Θεός του κόσμου τούτου? Χρησιμοποιεί, προσέξτε, τον εαυτό μας, τη σάρκα μας και τον κόσμο. Και τον κόσμο. Για να ξεκινήσουμε από το πρώτο, για κοιτάξτε, στίχος 3, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες, βάζει και ο Παύλος τον εαυτό του μέσα, αν εστράφμεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός, ημών πράττονται στα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα, άλλη μια φορά να θυμηθούμε, εκφύσεως τι, τέκνα οργής. Στο τέλος του 2, λέει, του πνεύματος το οποίο ενεργεί την σήμερον στους ιούς της απηθείας. Τι θα πει απήθεια? Απήθεια, τι θα πει? Άιντε, άιντε, ανυπακοή. Εντάξει, για να δούμε λοιπόν, εκφύσεως τέκνα οργής. Η εγγονούλα μου είναι 11 μηνών, χαριτωμένη. Αυτό βλέπουν τα μάτια μας. Είναι εκφύσεως τέκνο οργής. Μεγαλώνοντας όλοι μας, έτσι γεννηθήκαμε, κληρονομήσαμε την αμαρτωλή φύση των γονιών μας μετά την πτώση και μεγαλώνοντας, θυμίζω, το έχουμε πει αρκετές φορές, βάλαμε ο καθένας συνειδητά τη δική του αμαρτία και γίναμε τέκνα απήθειας. Και αν τελειώσει η προσωρινότητά μας χωρίς το σωτήρα, γη και κόρες του διαβόλου. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Δεν υπάρχει. Ή είμαι παιδί του Θεού, ή είμαι παιδί του διαβόλου. Ή είμαι στο φως, ή είμαι στο σκοτάδι. Κολοσσέις επιστολή, ευχαριστούντες τον Θεό και Πατέρα που μας ελευθέρωσε. Από πού? Από την εξουσία του σκότους και με μετέφερε στη βασιλεία του γιου της αγάπης αυτού. Δεν υπάρχει γκρίζο, αδελφοί. Είναι άσπρο, μαύρο. Έτσι λοιπόν, νεκροί πνευματικά, πάνω σε ποια βάση, ποιος ενορχιστρώνει, συντονίζει την έκρωσή μας αυτή, ο εχθρός της ψυχής. Ο άρχον του κόσμου τούτου κατά τον Κύριο, ο Θεός του κόσμου τούτου κατά τον Παύλο, λέει, τους ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει η δόξα, το φως της δόξης του Ευαγγελίου. Τι χρησιμοποιεί? Χρησιμοποιεί τη σάρκα μας, την οποία από πότε την κληρονομήσαμε, από πότε την έχουμε, εκ γενετής, εκφύσεως τέκνα οργής, και την έννοια του κόσμου, τον κόσμο, με ποια έννοια, όχι τους ανθρώπους φυσικά. Για να θυμηθούμε Α Ιωάννου τα τρία στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του κόσμου, ποια είναι αυτά? Ποια είναι τα τρία στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του κόσμου? Ακούω. Δυνατά. Επιθυμία σάρκας. Επιθυμία οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Τι χρησιμοποιεί λοιπόν ο εχθρός? Εκφύσεως τέκνα οργής, την αμαρτωλή μου φύση, τον κόσμο. Τον εαυτό μου, τη σάρκα, τον κόσμο. Στα στοιχεία του, επιθυμία της σάρκας, επιθυμία των οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Έτσι λοιπόν, στο 2, εις τας οποίας νεκρίσεις παραβάσεις και τις αμαρτίες, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ, κοιτάξτε πώς, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί τη σήμερον εις τους ιούς της απηθείας. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό το πνεύμα ενεργεί, είναι ο άρχον της εξουσίας, προσέξτε, του αέρος. Ο Χριστός όμως μας είναι ανέστησε και μας είναι κάθισε στα επουράνια. Άλλη μια φορά. Αυτό το πνεύμα είναι ο άρχος εξουσίας του αέρος. Εμάς μας είναι ανέστησε και μας είναι κάθισε στα επουράνια, πιο πάνω. Αυτός είναι κάτω από τα πόδια μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στους 4 λοιπόν πρώτους στίχους έχουμε τα άσχημα νέα. Που επαναλαμβάνω, αδελφοί, το παιδί που είναι μακριά, το εγγόνι που είναι μακριά, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο γνωστός, ο φίλος, ο συνάνθρωπος, πρέπει με ταπείνωση να το δεχτεί. Μόνο τότε ανοίγει ο δρόμος, ώστε να δεχτεί η ψυχή τα καλά νέα του Ευαγγελίου, που ξεκινούν από τον 4ο στίχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μεγάλη αντίθεση. Στους πρώτους 3 λοιπόν στίχους, τα άσχημα νέα. Από το 4 και μετά, ο Θεός όμως... Ο Θεός όμως, η εισαγωγή για τα καλά νέα. Έχεις πάει στο γιατρό και σου κάνει τη διάγνωση και σου λέει και τις προοπτικές μπροστά που δεν είναι καλές. Τον ακούς, λιώνει η ψυχή σου και ξαφνικά σου λέει όμως, όμως, γιατρέ τι, όμως, όπι ελπίδα. Εδώ έχουμε, προσέξτε, μια σίγουρη αποκατάσταση και μια σίγουρη θεραπεία από πνευματικής πλευράς, όποια και αν είναι η κατάσταση. Όποια και αν είναι η κατάσταση. Γιατί ο Θεός μας είναι αυτός που δικαιώνει τον καλό. Έτσι λέει. Ποιον δικαιώνει, Ρωμαίους επιστολή, τον ασεβή. Και εδώ σπάει η ανθρώπινη λογική. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Τον καλό θα δικαιώνεις. Όχι, λέει ο Θεός. Το κάθαρμα, τον παλιάνθρωπο, το ρεμάλι θα δικαιώσω. Αρκεί να σταθεί μπροστά μου και να μου πει ότι με χρειάζεται. Ο Θεός όμως, βάλτε στην καρδιά σας δύο φρασούλες, αδελφοί. Το έχω κάνει χρόνια με τη χάρη του Θεού. Έχουν γίνει ένα με το είναι μου. Τις ποτίζω συχνά ξανά και ξανά. Δύο φρασούλες. Η πρώτη, ψάλαμε για το έλεος του πριν. Θεός θαυμαστός, γεμάτος έλεος. Πλούσιος ον εις έλεος. Πλούσιος ον εν ελέη, λέει το κείμενο. Η δεύτερη φράση. Για την πολύ αγάπη αυτού με την οποία ηγάπησε ημάς. Πάρε αυτές τις δύο φράσεις. Βγάλε τα μαύρα γράμματα από το άσπρο πλαίσιο της γραφής και φύτεψέ τα στο είναι σου. Και να γίνουν αυτές οι δύο φρασούλες ένα με τον εαυτό σου. Έτσι όταν είσαι στην όποια κοιλάδα, να μπορεί το Άγιο Πνεύμα αμέσως να ανακαλέσει αυτά τα δυο. Πλούσιος σε έλεος για την πολύ του αγάπη με την οποία μας αγάπησε. Κάντο προσωπικό με αγάπησε. Ξανά και ξανά, ξάπλα στο κρεβάτι, πλούσιος ο Θεός όμως σε έλεος για την πολύ του αγάπη με την οποία με αγάπησε. Ξανά πάλι. Και ενώ είμαι νεκρή για τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Για να δούμε τώρα, ο σωτήρας Θεός πώς ενορχιστρώνει τη σωτηρία. Είδαμε πώς ο εχθρός της ψυχής ενορχιστρώνει την καταστροφή, χρησιμοποιεί τη σάρκα, τον κόσμο, την αμαρτωλή φύση, την έννοια του κόσμου, επιθυμία σάρκας, επιθυμία οφθαλμών, αλαζονία βίου, την πνευματική μας νέκρωση. Πώς τώρα ο Θεός μας ενορχιστρώνει τη λύτρωση? Τι χρησιμοποιεί? Το ζευγάρι που σύμφωνα με τον 23ο ψαλμό θα μας ακολουθεί μερικές μέρες, μερικούς μήνες, κάθε μέρα, πάσα στα συμπέρας. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουσε με ακολουθεί. Πόσες μέρες, αδελφοί? Πάσας. Να θυμηθούμε άλλη μια φορά, ξεκινώντας από το έλεος. Τι είναι το έλεος? Άλλη μια φορά, κοιτάξτε το χέρι μου. Έλεος, βάλε το όνομά σου. Πόπι, Αθηνά, Κούλα κλπ. Ελένη, Μαρία, Πάρης, Γιάννης, Φίβη, Γιώργος. Δεν σε μεταχειρίζομαι όπως σου αξίζει. Γράφει Ψαλμός 103 ο Δαβίδ, δια Πνεύματος Αγίου. Δεν έκαμε εις ημάς. Δεν έκαμε εις ημάς. Κατά τας ανομίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών. Αλλά όσο απέχει ανατολή από τη δύση, τόσο εμάκρυνε. Αυτό είναι το έλεος. Η χάρη, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάρε και πράγματα που δεν αξίζεις. Και σας είχα πει, πρόσφατα και παλιά, στη δική μου τη ζωή, 23 χρόνια έπαιρνα τα δώρα, αγνοούσα το δωρητή. Έπαιρνα τις ευλογίες του, απολαμβάνοντας την αμαρτία. Και όλα αυτά τα χρόνια, πάρε και υγεία, πάρε και τους γονείς σου, πάρε και δυνάμεις να παίζεις ποδόσφαιρο, πάρε και τα δώρα μου και δεν έκανε σε μένα σύμφωνα με τις αμαρτίες μου και δεν ανταπέδωκε σε μένα σύμφωνα με τις ανομίες μου. Και όταν του είπα, Κύριε, σώσε με, ύστερα από λίγο, έλα εδώ τώρα, θα σε κάνω και εργάτη του Ευαγγελίου. Χάρη. Μα τι Θεός είναι αυτός. Δόξα στο όνομά του. Χρησιμοποιεί τη χάρη, χρησιμοποιεί το έλεος, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι και με ένα θαυμαστό τρόπο μας συμπεριλαμβάνει στο θάνατό του, στην ανάστασή του, στην ταφή του, στο δοξασμό του. Μας συνανέστησε, αφού πρώτα μας συνεζωοποίησε, μας συνεκάθισε μαζί του στα επουράνια 7 για να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Προσέξτε τώρα. Στο στίχο 8 που αποτελεί το καύχημα της διαμαρτύρησης, και δόξα στο Θεό έτσι είναι, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, προσέξτε. Προσέξτε πάρα πολύ. Προσέξτε πάρα πολύ. Κοιτάξτε με λίγο. Κοιτάξτε με λίγο. Δεν με σώζει η πίστη. Προσέξτε. Δεν με σώζει η πίστη. Με σώζει η χάρη και το έλεος. Απλά η πίστη είναι το μέσο που η χάρη και το έλεος γίνεται δικό μου. Άλλη μια φορά. Το δια της πίστης εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο το δώρο, Θεού το δώρο, πώς αυτό το δώρο θα γίνει δικό μου δια της πίστης. Αλλά δεν με σώζει η πίστη. Με σώζει η χάρη του Θεού. Ναι, στα παραδείγματα θεραπείας ο Κύριος, η πίστη σου έσωσε. Αλλά στην ουσία αυτός είναι που σώζει. Με σώζει η χάρη. Κατά χάριν είσαι σωσμένοι. Το δια της πίστης είναι ο τρόπος, το όργανο με το οποίο λαμβάνω το δώρο. Τι λαμβάνω? Το δώρο. Ουχή εξ έργων. Γιατί? Για να μην καυχηθεί. Προσέξτε κάτι. Ενώ τα έργα δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο για τη σωτηρία. Προσέξτε. Σώζομαι για να κάνω έργα καλά. Άλλη μια φορά. Ενώ τα έργα δεν παίζουν κανένα ρόλο για τη σωτηρία, είναι η χάρη, ουχή εξ έργων για να μην καυχηθεί της, σώζομαι δωρεάν με τη χάρη, λαμβάνω το δώρο της χάρης και του ελέους με πίστη, για να κάνω έργα καλά, και αυτό λέει στο 10, διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Προσέξτε, ποιος τα προετοίμασε? Ο Θεός τα προετοίμασε για να περπατήσουμε εν αυτής. Στον Τίτο θα γράψει ο Παύλος για να αποκτήσει λαό εις σε αυτό, ο Κύριος εις σε αυτόν, μεταξύ άλλων, ζηλωτή καλών έργων. Και επίσης να περισσεύουμε σε έργα καλά. Προσέξτε, αδελφοί. Προσέξτε σε τι πλαίσιο είναι τα έργα. Τα έργα μας, για να είναι αποδεκτά, προσέξτε, πρέπει να συμβαίνουν δύο προϋποθέσεις. Δύο πράγματα υπάρχουν. Άλλη μια φορά. Τα έργα μας, για να είναι αποδεκτά, πρέπει να συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο, να είμαι δικό του ποίημα. Ποίημα αυτού εσμέ. Προς έργα καλά. Ξέρετε, ο κόσμος, χωρίς να έχει σχέση με τον Χριστό και αναγέννηση, προσέξτε, έχει κάνει θαυμάσια έργα. Έχουμε γιατρούς χωρίς σύνορα, έχουμε τόσα σωματεία και τόσες προσπάθειες φιλανθρωπίας και ελέους. Προσέξτε, αυτά τα έργα, προσέξτε πάρα πολύ αδελφοί, ενώ αντικειμενικά ανακουφίζουν και κάνουν καλό σε συνανθρώπους μας, μπροστά στην απόλυτη αγιότητα του Θεού, πώς τα ονομάζει ο Λόγος του Θεού αυτά τα έργα χωρίς Χριστό? Πώς? Νεκρά έργα. Γιατί νεκρά έργα? Γιατί χωρίς Χριστό είμαι νεκρός. Και ένας νεκρός νεκρά έργα παρουσιάζει. Άλλη μια φορά. Ενώ αυτά τα έργα αντικειμενικά ανακουφίζουν τους συνανθρώπους μας, δεν λογαριάζονται μπροστά στο Θεό, γιατί δεν έχει γίνει αυτός που κάνει αυτά τα έργα καινούριο κτίσμα, ποίημα αυτού. Έτσι λοιπόν, τα έργα μας, για να είναι αποδεκτά, η πρώτη προϋπόθεση, να έχω γίνει παιδί του Θεού. Δεν φτάνει αυτό, αδελφοί. Δεν φτάνει αυτό, να έχω γίνει παιδί του Θεού. Τα έργα μας έχουν αξία όταν τα βρω, τα συναντήσω και τα περπατήσω με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Ποιος λέει τα προετοίμασε? Όχι ο ζήλος μου, όχι το δικό μου το πάθος, όχι η δική μου λαχτάρα. Ο Θεός τα προετοίμασε για να περπατήσω σε αυτά. Σας έχω πει παλιά αρκετές φορές, άλλη μία, ότι ο Θεός δεν μισεί, δεν βδελίσεται, δεν αποστρέφεται, προσέξτε. Μόνο το κακό της σάρκας μας. Ένας απόλυτα Άγιος Θεός αποστρέφεται εξίσου και το όποιο καλό, συσσαγωγικά, της σάρκας μας. Θυμίζω τι ωραία σκέψη και τι ωραία εισήγηση του Πέτρου, λογικότατη, γεμάτη συνέστημα από την ψυχή του. Γενοήλαιος εισέ αυτόν, Κύριε, μη γέννητο τούτο εισέ, μη πά στο σταυρό, Κύριε, γιατί να πεθάνεις. Τι ωραία σκέψη. Γεμάτη πόνο, γεμάτη συμπάθεια, είπαγε ο πίσω μου σατανά. Ο Θεός δεν δέχεται τον Ισμαήλ της σάρκας μου, αλλά τον Ισαάκ της υπόσχεσής του. Έτσι λοιπόν τα έργα, για να είναι δεκτά, πρώτον, πρέπει να έχω γίνει παιδί του, ποίημα αυτού. Και δεύτερον, να περπατήσω μόνο στα έργα που αυτός έχει προετοιμάσει. Διαφορετικά, θα έχουμε εκπλήξεις εκεί. Όταν θα γίνει εκτίμηση στο βήμα του Χριστού της προσφοράς μας, εύχομαι αδελφοί και για μένα και για σας, η εκτίμηση του Κυρίου να είναι χρυσάφι, αργύρι, πολύτιμη λίθη και να μην είναι άχυρο, ξύλο, καλάμι. Έτσι έζησε το πρωτότυπό μας. Θυμίζω, ζωγραφίστε την εικόνα, κολυμπήθρα της Βηθεσδά, πλήθος άρρωστη, πλήθος άρρωστη. Ρωτάω, ο Κύριος είχε σπλάχνα? Ακούω. Χρίσμα είχε? Δύναμη είχε? Γιατί κάνει καλά μόνο έναν, εάν τους κάνει όλους? Μας το λέει ο ίδιος γιατί. Άλλη μια φορά. Η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Δεν μπορεί, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' αυτού, αν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα ούτου. Όταν άκουσε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης, ο ξάδελφός του και πρόδρομός του, ερήφθη στη φυλακή, πήγε και τον επισκέφτηκε και τον ελευθέρωσε. Έτσι διαβάζουμε. Τι έκανε? Ανεχώρησε εις άλλο τόπο. Γιατί, έχετε αναρωτηθεί γιατί? Ακούστε γιατί. Είναι ένα δύσκολο μάθημα που θα πάρει χρόνια. Και θα σας πω από πρακτικής πλευράς τι κάνουμε μέχρι να το μάθουμε. Αλλά πρέπει να το μάθουμε. Ο Χριστός μας, ερώτηση, εκπλήρωνε στη διακονία του ανάγκες, τι λέτε? Ακούω, δυνατά? Εκπλήρωνε, προσέξτε. Ενώ εκπλήρωνε ανάγκες, προσέξτε πάρα πολύ, δεν ξεκινούσε ποτέ, μα ποτέ από τις ανάγκες. Ξεκινούσε από την οδηγία του Πατέρα του με το Άγιο Πνεύμα. Άλλη μια φορά. Ενώ εκπλήρωνε ανάγκες, δεν ξεκινούσε ποτέ από τις ανάγκες. Ξεκινούσε από την οδηγία του Πατέρα του με το Άγιο Πνεύμα για τις ανάγκες. Πόσες φορές μπήκε βγήκε από το ναό των Ιεροσολύμων? Πολλές. Γιατί δεν έκανε καλά στα 3,5 χρόνια περίπου της διακονίας του τον εκγενετή σχολό? Δεν είχε τέτοια οδηγία. Πότε πήρε την οδηγία να τον κάνει καλά? Αργότερα. Όχι αυτός ο ίδιος άμεσα, αλλά χρησιμοποιώντας τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Όταν άκουσε «Αυτός που αγαπάς ασθενή», πήγε να τον αναστήσει αμέσως? Όχι. Έμεινε 4 μέρες. Τι κάνουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί? Προσέξτε τι κάνουμε. Ακολουθούμε το ζήλο μας και τη συνείδησή μας. Άλλη μια φορά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, ακολουθούμε τη συνείδησή μας και το ζήλο μας. Ενώ ακολουθούμε τη συνείδησή μας και το ζήλο μας, γιατί δεν πρέπει να μένουμε αργοί, με ταπείνωση στεκόμαστε μπροστά του και του λέμε: Κύριε, εγώ τρέχω σαν τρελός, αλλά σε παρακαλώ, άνοιξέ μου ένα αυτή πνευματικό που θα το εγείρεις κάθε μέρα για να ακούω, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο και είμαι περιορισμένος και δεν μπορώ να εκπληρώσω όλες τις ανάγκες. Οδήγησέ με σε ποιους, πότε, πώς, τι. Για να είσαι σίγουρος, ο Θεός θα το κάνει. Μέσα στην καρδιά ήσυχα, όμορφα, στην ίδια συχνότητα που σου θυμίζει το Άγιο Πνεύμα κάποιο εδάφιο από τον Λόγο, τηλεφώνησε εκεί, προσευχήσου για αυτόν, επισκέψου εκεί, πάνε στον Άγιο Λουκά, προσευχήσου για αυτούς και θα σε εκπλήξει ο Θεός. Σας είχα πει, θα κλείσω με αυτό άλλη μια φορά, σπουδάζω στην Αμερική, είμαι στα γόνατα, πες μου, εδώ είμαι, για ποιους, πώς να προσευχηθώ, τι να προσευχηθώ. Μέσα στο πνεύμα μου ήσυχα καθώς είμαι στα γόνατα. Η εικόνα του Φώτη του Ρωμαίου. Έκπληξη. Έχω με το Φώτη ένα γεια όταν τον έβλεπα. Η εικόνα του φώτη και βάρος. Λέω, Κύριε, τι είναι αυτό? Αρχίζω και προσεύχομαι. Ελέησέ τον, δεν ξέρω τι είναι. Έφυγε το βάρος. 2 μέρες μετά χτυπάει το τηλέφωνο. Στο δωμάτιό μου στην Αμερική. Αλλό, υποθέτω ότι θα ακούσω αγγλική φωνή, γιατί δεν ήταν η ώρα που με έπαιρνε η ρούλα. Γεια σου, ρε Γιώργη, ακούω στα ελληνικά. Φώτης Ρωμαίος, λέει εδώ. Οπ. Ξέρεις, λέει, σε πήρα. 1 λεπτάκι, Φώτη, του λέω, πριν μου πεις γιατί με πήρες, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πες μου, μου λέει, κοίτα, του λέω, 2 μέρες πριν, προχθές, Τρίτη, τάδε ώρα, είμαι σε προσευχή. Και ξαφνικά δημιουργείται ένα μεγάλο βάρος στην καρδιά μου για σένα και τη Μέρη. Αδελφέ, συνέβαινε τίποτα? Μερικά δευτερόλεπτα σιγή στο ακουστικό. Και ακούστε τι μου λέει. Γιώργο, την ώρα εκείνη προχθές, εγώ και η Μέρη είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ελώ, σε ευχαριστώ, τώρα πες ό,τι θες. Σ' αρέσει αυτή η ζωή? Πρόσεξε. Αν δεν προσευχόμουν για το Φώτη και τη Μέρη και προσευχόμουν για να σωθεί ο πατέρας μου, δεν είμαι στη συμφωνία με το Άγιο Πνεύμα. Είστε εδώ? Η ψυχούλα τι λέει? Για τον μπαμπά μου, για το παιδί μου, για το εγγόνι μου, Στάσου. Το Άγιο Πνεύμα τι λέει? Θα έρθει στιγμή που θα αφήσεις τους δικούς σου τελείως έξω. Μα καίγονται, ας τους έξω. Το Άγιο Πνεύμα τι θέλει να προσευχηθείς? Ξέχασε τον κόσμο σου και τις ανάγκες σου. Ανοίξου στο Θεό, επαναλαμβάνω. Δεν θα μείνεις άπραγος, αλλά μέχρι να μάθεις να ακούς. Ενώ θα τρέχεις σαν τρελός και σαν απαλαβή, όσο έχεις δυνάμεις. Που κάθε χρόνο λιγοστεύουν οι δυνάμεις μας. Ανοίξουμε ταπείνωση στο Θεό και πες του, δεν μου φτάνει να τρέχω έτσι. Θέλω να συναντώ τις προοπτικές σου. Θέλω να συναντώ μόνο τα έργα, τα αγαθά που έχεις προετοιμάσει για μένα, έτσι ώστε όταν κλείσει η αυλαία να υποθεί για μένα, για σένα, αυτό που υπόθηκε για τον Δαβίδ. Εξεπλήρωσε στη γενιά του, όχι αυτό που ήθελε ο Δαβίδ, την βουλή του Θεού, και κοιμήθηκε. Όταν τελειώσει η αυλαία, να μπορείς να πεις σαν τον πρωτότυπό σου, σαν τον Κύριό σου, σαν τον Σωτήρα σου, το δικό σου τετέλεστε. Τετέλεστε. Βρες από τώρα τι έχει ετοιμάσει. Και πες του, μη με πάρεις προτού ολοκληρωθεί αυτό. Μόλις ολοκληρωθεί έρχομαι. Αλλά μη με πάρεις μέχρι ότου ολοκληρωθεί αυτό. Τα άσχημα νέα, τα καλά νέα. Νεκροί πνευματικά, μέσα στις παραβάσεις, μέσα στα αμαρτήματα, με την έννοια του κόσμου, εκφύσεως τέκνα οργής, με τη σάρκα, τα καλά νέα. Ο Θεός όμως τι χρησιμοποιεί? Χάρη, έλεος, ζωή, έργα αγαθά, όχι για να γίνω παιδί του Θεού, αλλά αφού και επειδή έγινα παιδί του Θεού. Τι έργα? Ο Θεός τα προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτά. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα Άγιο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι ένας Θεός πλούσιος σε έλεος. Σε ευχαριστούμε για την πολύ σου αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Και ενώ ήμασταν νεκροί μέσα στις παραβάσεις και στα παραπτώματα, η χάρη σου μας ζωοποίησε. Και σε ευχαριστούμε που και η πίστη έρχεται από το ρήμα σου και ανήκει και αυτή μέσα στο δώρο το δικό σου. Και σε ευχαριστούμε που μας κάνεις καινούργια κτίσματα, ποίηματα δικά σου, προς έργα αγαθά, Κύριε, ελέησέ μας και κατεύθυνε σωστά τον όποιο ζήλο μας στα έργα που εσύ έχεις προετοιμάσει για να περπατήσουμε. Δώσ' μας χάρη να τα βρούμε και να τα βρίσκουμε σε κοινωνία μαζί σου, ό,τι έχει απομείνει να περπατήσουμε σε αυτά μέχρι να ολοκληρωθεί η παροικία μας. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.